SBS Filipino.
Habang nagsisimula na ang isang bagong taon sa unibersidad, isang record na bilang ng mga international na mag-aaral ay pupuno sa mga silid ng lecture sa Australia. Subalit habang tumataas ang pag-aalala tungkol sa pagdepende ng mga unibersidad ng Australia sa mga estudyanteng Chino, ang mga institusyon ay lalong nakatuon sa ibang mga bansa. Sa ulat ni Sonil Awashti na isinalin sa wikang Filipino. Sinabi ng South African na estudyante Lisa Patterson, hindi na siya makapaghintay sa pagsisimula ng kanyang kurso na Masters of Development Studies sa University of Sydney nitong mga darating na araw. Ngunit sinabi ng 24 na taong gulang mula Cape Town, inaasam din niya ang bagong estilo ng pamumuhay na kanyang mararanasan sa Australia.
At home, I wouldn't really go walking around at night or taking public transport that frequently, so I'm really loving the freedom and the independence that it's given me here.
Si Binibining Patterson ay isa sa lumalagong bilang ng mga international na mga mag-aaral na dumarating sa mga campus ng Australia sa mga kamakailan lamang na araw. Noong nakaraang taon, isang record na 350,000 mag-aaral ang piniling mag-aral sa ibang bansa sa mga unibersidad ng Australia, isang average na humigit kumulang na 9,000 bawat unibersidad. Ang karamihan ng mga estudyanteng iyon, nasa 38% ay nagmula sa China. At para sa mga nangungunang mga unibersidad sa Australia, nakilala bilang Group of 8 o 8 malalaking unibersidad, ang porsyento ng mga estudyanteng Chino ay lubhang tumaas, umabot ng nasa 67%. Ngayon, ang paminsan-minsang tensyon sa pagitan ng Australia at China at mga alalahanin tungkol sa pampolitikang impluwensyang Chino sa mga campus ng Australia ay nagtaas ng takot na ang bilang ng mga estudyanteng Chino ay maaaring bumaba. Subalit sinabi ng Pro-Vice Chancellor ng University of Western Australia na si Ian Watt, hindi pa ito nangyayari.
As far as I'm aware, the number of Chinese students, new students commencing this year is up on last year. But there is certainly a little bit of a change in the discussion that's taking place in social media on China.
Si Ginoong Watt ay siyang namumuno sa isang panel sa hinaharap ng international na edukasyon ay nagsabi na ang pagdepende sa mga mag-aaral na Chino ay isang malaking panganib.
It's a government policy decision in China or whether it's some sort of infectious disease outbreak which resulted in the flows of students from China slowing down or stopping, the cessation of income flows to the universities would be almost impossible to replace.
Ang mga institusyon ay lalong tumitingin sa ibang mga rehiyon, kabilang ang Africa at Latin America. Si Lori Piercy mula sa University of New South Wales ay nagsabi na ang India at Indonesia ay dalawang mahalagang bansa sa bagay na iyon.
We see India as being really important to the future of Australian higher education. I've got colleagues this week leading a roadshow of UNSW engineering into Indonesia.
Nagplaplano din ang mga universidad na muling ayusin kung ano ang kanilang maaaring ialok sa mga potensyal na international student sa susunod na 5 hanggang 10 taon. Si Ian Watt ay nagbigay ng ilang posibleng mga halimbawa.
Different sorts of qualifications, micro-credentials, shorter courses, blended types of learning with more online, all that universities are going to have to be able to adapt to what the students are looking for and not believe that we can continue to offer what we currently offer.
Ang edukasyon ay siya ngayong 3rd pinakamalaking industriya ng export ng Australia kung saan ang iron ore at carbon ay siyang nakakalamang. Iyon ay nangangahulugan na ang mga universidad ay lubos na may kamalayan na ang Australia ay hindi makakayanan na mahuli o bumaba ito.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.
sbs.com.au/Filipino